Сәлем тыңдарман, бұл Азаттықтың Зере подкасты. Өздеріңізбен оның авторы әрі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Әдеттегідей сіздермен әйел құқығы, оның қоғамдағы рөлі мен тіршілігі жайлы сөз етеміз. Бүгін менің қонағым мамандандырылған ювеналды заң кеңесінің заңгері адвокат Жалғас Сапарханова. Саламатсыз ба, Жалғас?
Сәлеметсіз бе.
Жалғас, сіз бен біз әдетте сот процестерінде немесе қорғауыңыздағы адамға қатысты қандай да бір комментарий керек болғанда кездесіп жүрміз. Осы ретте әйел адвокат болу оңай ма? Ауыр істерді жүргізудің қиындығы қандай? Өз құқығын білудің маңыздылығы жайлы сөз қозғағым келіп тұр. Алдымен өзіңіз жайлы айтсаңыз.
Рахмет үлкен. Қазіргі Түркістан облысы Отырар ауданында өмірге келдім. Отбасыда мен және менен кейін бауырым бар. Інім, ата-анам бар. 2003 жылы Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің заң факультетіне оқуға түстім. 5 жыл осы заң факультетін оқып тәмамдап, 5 жылдан кейін отбасын құрып, содан кішкене қол үзіп қалдым. Оқуды бітіргеннен кейін жолдасым жұмысқа шығуыма қарсылық білдірді, үйде отыр дегендей. Содан кішкентайлы болып, сонымен 2 жылдан аса уақыттан кейін заң фирмасына жұмысқа шақырды. Басында заңгер ретінде, бір айдан кейін директорлық қызметке шақырды. Қарамағымда заңгерлер болды, адвокаттар болды. Олармен бірге қосымша өзімде істерді алып жүргізіп жүрдім. Азаматтық, әкімшілік, қылмыстық істерді, бірақ жәбірленуші тарапынан, яғни ол кезде менде әлі адвокаттық лицензия болмаған. 18 жылы әріптестерім арқасында сен осылай юрист болып жүре бересің ба? Лицензиял, адвокаттық лицензиял. Жүр бізге сен сияқты білікті адвокат керек. Қазақ тілінде мемлекеттік тілде сөйлейтін адвокаттар бізде тым аз деді. Сонымен Шаханова Зульфия Сериковна деген әріптесім тапсыр документіңді деп, сонымен тағылымдамадан өтетін болдым стажировкадан 6 ай. Менің жұмыс істеп жатқан консультациямай жүр деп, кәмелет жасқа толмағандардың істері бойынша, яғни мамандандырылған ювеналды заң кеңесіне сол жерге шақырды. Тағылымдамадан өтіп, емтихан тапсырып, бірден осы 2019-ның аяқ жағында лицензиямды алдым. Содан міне 3 жылдан аса уақыт өтті. Осы консультациядан, алайда осы қылмыстық әкімшілік тәртіптерін барлығын жүргізіп жүрмін.
Мен журналист ретінде бір материал жазсам, кейіпкеріммен оны түсініп, оқиғасын өзімнен өткізіп, кейде жылап аламын, кейде бір 2-3 күн есімді жия алмай жүремін, мысалы, түрлі жағдайлар болады да. Адвокат, мәселенші, сіздер қорғауыңызға бір азаматты алған кезде қалай істі жүргізесіздер? Кейде мен таңым барды, мысалы, сіздер параллельно бірнеше істі жүргізіп отырасыздар ғой. Тіпті журналист ретінде бір іске қатысты материал жазатын болсаң, оның айыптау актісін оқып біткенше шатасып кетесің. Ал сіздер бірнеше істі қалай жүргізесіздер? Жалпы бұл процесс қалай жолға қойылған? Себебі сіз қорғауыңыздағы азаматтан бөлек өзіңіздің отбасыңыз бар, жаңағы жолдасыңыз бар, үш балаңыз бар.
Істі алған кезде ертең осы азаматтың бойынша процесс болатын болса, мен оған уже бір күн бұрын дайындалып жатқан кезде мен уже сол іске кіре бастаймын. Ішінде жүргенде кіре бастаймын, ойланам, бір екі күнде кетеді негізі, ертесіне де кетеді. Енді одан кейін күн басқа азаматтың ісі болатын болса, немесе тергеу әрекеті, немесе жаңа сот болатын болса, уже соған кіре бастайсың. Сондайда уже келе жатқан кезде де ойлана бастайсың, уже қазір былай істесем, қалай болады, былай істесем, және де жаңағы жазасың, жазып отырып та уже ойланып отырасың, мысалы сондай.
Енді ол оңай дүние емес қой, қаншама уақыт сіздің жаңа айтып отырған үкімді естігеннен кейін түнімен ұйықтамадым, жыладым деген, оның барлығы отбасыңызға әсер ете ме?
Әрине болады кейбір кезде, олай қабылдама болмайды. Мен өзімде енді үйге қарай бара жатқан кезде жолда жұмыстың мәселесін барлығын жолда тастап кетуге тырысам үйге дейін. Бірақ бәрібір үйде де ол орын алады. Себебі мен қорғауымдағы азаматтарға, олардың туыстарына мен шектеу қоймаймын. Маған алттан кейін хабарласпаңыз, оннан кейін хабарласпаңыз деген сияқты. Ол кісілер де біледі, қазір демалыс, менде суббота, воскресенье дегенде жоқ, сандай береді, хабарласа береді. Түнгі уақыт болса да кейбір кезде мен өзім де ұмытып кетемін. Өзімде бір ақпарат болды ма, оны мен ол кісіден білуім керек бола ма, мысалы мен жазып отырамын ба, түнгі сағат 12-1 демеймін, бірден жібере салам жаңа. Өзімде тіпті уақытты ұмытып кетемін кейбір кезде. Үйге барғаннан кейін балалардың үйдің шаруасын бітіріп болғаннан кейін көбінесе түнде отырамын. Кешкісін түнде қарай отырамын компьютерге, немесе таңертең ерте тұрып.
Жолдасыңыз сөйлемейді?
Әрине, басында сөйлейтін тұғын. Осы жұмыстарға шығатын кезде де үйдің шаруасы мен жұмыстың шаруасын бірдей алып жүремін десең, онда рұқсат беремін деп айтқан болатын. Содан сол рұқсатпен кеттік. Жұмыс бабын үй шаруасымен араластырмаймын.
Жалпы мен еститінмін, кейбір адвокаттар мысалы зорлау, педофилияға қатысты істерді мысалы принципті тұрғыда алмайды кей адвокаттар. Сізде ондай бір өзіңіздің ұстанымыңыз бар ма?
Ұстаным жоқ, бірақ мамандандырылған ювеналды заң кеңесінің адвокаты болғандықтан менде өзіңіз айтқандай зорлау фактісі бойынша менде көбінесе кәмелет жасқа толмаған қыздар түседі жәбірленуші тарапынан. Мен оларды қорғаймын. Сондықтан да маған хабарласып жатады күдікті айыпталушы сотталушылардан осы іс бойынша екінші тарап. Бірақ мен өзім ана қыздарды қорғап жүріп, мен ананың істі алуға қазір дәдім шыдамайды. Осындай істерді алмай жүрмін.
Менің байқағаным, көп адам әлі күнге дейін құқықтық сауаты жоқ та. Қарапайым жаңағындай бір жұмыс берушімен арада болған дауды қалай шешерін білмейді. Көлікпен ДТП болған кезде, мәселен, шетелге шығып кеткен кезде ол жақта қандай құқығы бар екенін білмейді. Жалпы мынау құқықтық сауаттылық қажет пе? Қалай ойлайсыз?
Қажет деп ойлаймын. Кеше түнде де бір келіншек хабарласып жатыр. Кеуім, сенің ата-аналық құқығыңды айырам деді. Балаларымды алып қоям деді. Алып қоя аламын ба деп. Әрине мен ол кісіге айттым, сабыр сақтаңыз, ол сізден алып кете алмайды. Ол сот арқылы. Сотпен де бірден айырмайды, қарайды. Сіз туған анасыз деп. Сонымен, ой, рахмет, жақсы болды ғой деп мысал қойып жатырды. Көп ондай жағдайлар орын алып жатқан, тіпті алданып қалғандар да бар мысалды. Бір жігіт жақында хабарласты. Жақын досыма кредит алып беріп едім өзімнің атымнан, алайда ол дейді, сен ешқайда да бере алмайсың да, менен алмайсың да деп, е кредитті де жаппай ғой, е маған да қарсы болып жатыр дейді та. Сосын мен енді кеңес беріп жатырмын. Сіз оның үйіне наразылық жазыңыз. Жазбаша түрде менің атымнан несие алдың, сен банк алдындағы өзіңнің міндетіңді орындамай жатырсың деп баптар бар, мынандай баптар. Сол баптарды көрсете отырып үйіне наразылық жіберіңіз. Сосын оған уақыт беріңіз, 5 күн немесе 7 күн. Сосын ол сізге бірден хабарласады. Егер хабарласпаған жағдайда, сіз сол наразылық арқылы сіз енді оны жауапкер қылып
сотқа болады.
Иә.
Иә, осындай жағдайға түспес үшін жалпы сауаттылықты арттыру үшін не істеу керек?
Сауаттылықты арттыру үшін қазір мысалы көптеген сот отырыстары офлайн ғой, және де ашық сот отырыстары, иә. Осындай ашық сот отырыстарына қолдар тигенше барса, немесе әлеуметтік желілер арқылы да көп көрсе сондайларды, иә. Азаматтық іс па? Азаматтық кодекстерді оқыса мысалы, иә, заңдарды. Қылмыстық па? Қылмыстық деген сияқты.
Іздену керек
дейсің. Іздену керек. Және де осы мектептен 10-11 кластарда ма оқитын еді ғой құқық негіздері. Соны 10-11-ден емес, осы тарихты 5-ші кластан бастап оқиды, содан бастап жайлап құқық негіздері деген сабақты сол 5-6 кластан бастап өткізсе. Себебі кәмелет жасқа толмаған балалардың істерін көп жүргізіп жүргендіктен байқаймын, бұрын мысалы субъектілері 13-14 жас болып жатса, қазір 8-7 жас, 9 жас, 10 жас өкінішке орай.
Жалғас, өзіңіз айтқандай, алдымен балалар мен жасөспірімдерді қорғаумен айналысып келдіңіз. Қазір сізді көпшілік қаңтар оқиғасына қатысушыларды қорғайтын адвокат ретінде таниды. Әлеуметтік желіде де сіз көп осы істер туралы жазасыз. Жалпы мынау бағытыңыз қай кезде, неге өзгерді?
Ювеналды заң кеңесінің адвокаты болғандықтан, былтыр 7 қаңтар күні ең алғашқы қаңтар оқиғасы бойынша менің кезекшілігіме 16 жасар бала түседі. Мен кетіп бара жатқан кезде үйімдегілер тоқтатады, сен қайда барасың, дала дүрбелең болып жатыр, біз сені жібермейміз, бармайсың деп. Сол мен қаламын үйде, сөйтіп жан-жақтан сұрастырамын, басқа аудандық полиция бөлімінің тергеушілері бар, жаңағы қызметкерлерден сұраймын, дала не болып жатыр деп. Сонда қызметкерлердің барлығының айтқаны, шықпаңыз, автокөлікпен кетіп бара жатқан адамды да, жаяу кетіп бара жатқан адамды да барлығын атып жатыр, шықпаңыз деді. Содан басшыма хабарластым, маған шықпауымды сенде деді. Сонымен ол кісі бар, мен бар, полиция департаментінің тергеу басқармасының басшыларына хабарласа отырып, телефон арқылы қорғауға маған келісім берді. Сонымен мен баланы көріп тұрған жоқпын. Баланың қасындағы заңды өкілі анасын да көріп тұрған жоқпын. Телефон арқылы мені қосады. Ол кезде бізде интернет желісі де болмады. Сонымен бізде тек қана жаңағы телефонмен сөйлесу ғана болды. Сонымен дереу бір парақпен ручка алып, баланың айтып жатқанын, анасының айтып жатқан тез-тез жазып аламын. Бұл кісілер анасы, баласы, туысқандарымен бірге құрылыс жұмысын жұмсеп жатқан, яғни Фурманов көшесінде пәтерді бұл кісілер ремонт жасап жатқан пәтерге. Таңертең сол пәтерге келе жатқан кезінде ағасы екеуін, бөле ағасы екеуін ұстап алып кетеді.
Полиция
қызметкерлері, сендер не істеп жүрсіңдер деп. Бұлар магазиннен қолдарына су мен пирожки ма сондай алып жеп тұрады бір домның жанында. Сол жерде полиция қызметкерлері бұларды ұстап алып кетеді. Сонымен бұларды опорный пунктке апарып ұрады, соғады, подвалына кіргізіп әптен. Содан оларды көздерін байлап полиция департаментіне алып келеді екен. Анасы полиция департаментіне келсе, баласының бір жерде, әпкесінің баласының бір жерде жатқанын көреді. Бет ауыздарының барлығы адам танымастай болып кеткен. Сөйтсе, балалар түнімен сол коридорда қонған екен.
Екеуінің жасы да 16-да ма?
Жоқ, біреуінікі 16-да, а біреуінікі кәмелет жасқа толған еді, 20-да еді.
Жігіттер.
Баласы сонда бар айтқан, біз кінәлі емеспіз, кінәлі емеспіз, біз ештеңе істеген жоқпыз, анашым деп жаңағы жылап жатыр дейді. Сонымен 7-сі күні мен ұялы телефон арқылы қорғаймын. Ол балаларды, жаңа біреуін қорғаймын, кәмелет жасқа толмағанды. Енді мен сұрап жатқан кезімде не болды десем, бала жаттап алғанда өз кінәмді мойындаймын, толық мойындаймын, шын өкінемін, басқа ештеңе етпейді.
Қандай кінәні мойындайды екен?
Не кінә екен айтпайды, бірақ тек қана айтатын сол Шынымен сіз мұны өзіңіз айтып отырсыз ба? Шынымен ба деп үш рет бас сұраған кезде менен тергеуші. Болды, қорғаушы ханым осы жерден тоқтатылып, депті телефонды өшіріп тастады. Бұл кезде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188-ші бабының 2-ші бөлігімен, яғни ұрлық және де 24-ші бабының 3-ші бөлігімен, яғни осы ұрлық жасауға оқталды деген баппен айыпты тағып отты. Енді қорғануға құқығы бар куә болғаннан кейін мен ол бала қамалмады деп жүрмін ғой. Арада 2-3 күн өткеннен кейін анасына хабарлассам, анасы жылап тұр. Баламды қамап тастады дей, екі айға. Арада бір екі аптадай өтеді ғой дейм. Ұялы телефонына кенеттен хабарлама түседі. Қарасам, жаңағы баланың анасы әлі күнге дейін балаларды көре алмай жатырмыз. Мен сізбен жұмыс істеуге дайынмын деп жіберді. Ертесіне 9-да полиция департаментінің алдында кездестік. Бұл кісі өтініш хат жазды. Қаулы алып бердім баласына кіруге. Тұсқайта баласымен кездесіп, маған жылап, сонда баламды көрдім, рахмет сізге. Келесі күні мен Азамат деген баланың бауырын алатын болдым.
Иә, ол жаңағы ең бірінші күні бірге ұсталған.
Бала. Екеу болды ма? Одан бөлек сол қаңтар айының соңында 30-31-не менде тағы да бір қаңтар шоғысылған болатын. Содан 24-ші қаңтар күні Диястың мамасы бізді көріп, жаңа прокуратурадан звондады. Қазір балалар шығады деп айтты деді. Сонымен бірден қуанып кеттік. Сөйтіп Азамат тағы да басқа балалар шықты сөйтіп.
Ол қай күн еді?
24-ші қаңтар болу керек, қателеспесем. Қорғауыма тағы да сол күннен кейін келесі күні екі бала келді. Сонымен менің қорғауымда 5-6 адам болды. Ол кезде ешқандай әлеуметтік желіге неге салмайтын, сөйтсем бір-бірінен естиді екен. Мен мақсатым барлығы бұл азаматтардың барын мен шығарайын деген ой келді де.
Ең бірінші.
Содан жаңа 6 азаматтың ішінде 5-еу шыққаннан кейін менде ары қарай үміт пайда болды. Содан тағы 5-6-ын алдым. Ол 5-6-ын шығардым.
Жалпы осы қаңтар оқиғасына қандай да бір қатысы бар адамдардың ісін жүргізгенде басқа істермен айырмашылығы бар ма? Осы қанша процеске қатысып жүрміз? Осы қаңтарға қатысты айыпталған азаматтардың өздері, одан кейін бақылаушылар да көбіне бұл істердің саяси іс екенін айтады. Бұлай деуге негіз бар ма?
Я негіз бар деп ойлаймын. Қаңтар істерінде азаматтар ұсталғанымен қоймай азаптаулардан өтті. Ол кісілерге қатысты қысымдар да болды, азаптаулар да болды. Қысым көргендері қатты жүрегіме батты ғой деймін деп ойлаймын. Себебі олардың ішінде кейбіреулерін өзім де көзіммен көрдім де. Қанша азаматтардың мысалы қабырғалары да сынды. Мен ол азаматтардың бастарының жарылғанын, қабырғаларын сынып тұрғанын, аяқтарының көгеріп тұрғанын көріп тұрсам да, мен бірде-бір медицина қызметкерін кіргізе алмадым. Сот медициналық сараптамасын өткізе алмадым да. Сол мекеменің басшыларына да жүгіндім, медициналық қызметкерлеріне жүгіндім, мынау тергеп отырған тергеушілерге де прокуратураға да жүгіндім, бірақ менде ешбір дәлел болмады, кіргізе алмадым. Содан ойымның барлығы бұл азаматтарды мен тезірек шығарып алып, оларды тәуелсіз сот медициналық сараптамасына жіберу болды. Бұл азаптауларды көрсеткен себебі деп ойлаймын да, ол азаматтар жазықсыз болғаннан кейін жасамаған қылмыстары үшін жасамадым десе де мойындату мақсатында. 10,000-ға жуық азамат ұсталса, оның 7,000-ға жуығы азаптаудан өтіп отырды. Және де бұл азаптаудың барлығын өкінішке орай біз көріп дәлелдемейміз болса да қолымызда, ол кісілердің азаптау істерін соңына дейін жеткізбеді ғой, жауап тастады. Әлі күнге дейін жазықсыз қамауда отырған азаматтар көп. Қазір бейбіт митингке бастап шығып, қазір қамауда отырған азаматтардың ата-анасы, туыстары айтады. Одан да ұрлықпен кетіп, қазір үйде отырар еді дейді. Енді олардың айтатындай сөздерінің жанында бар бір жағынан. 4-7 аралығында енді қаншама дүкендер қараусыз қалды ғой, сол кезде бейне жазбаға түсіп қалғандар ұсталып та жатты. Сонда ол азаматтардың қазір қылмыстық кодекстің 188-ші бабымен жаза тағайындалып, жауапкершіліктен де қазір босатылып та қойды мысалы.
Ол бап рақымшылыққа дәлелденді.
Рақымшылыққа дәлелденді. Содан олардың барлығы қазір жауапкершіліктен толық босатылды.
Бірақ адвокат ретінде, заңгер ретінде сіз түсінесіз ғой, ол рақымшылыққа ілінген күннің өзінде де оның мойнындағы жаңағы соттылық жойылмайды.
Yeah.
Ол қалады.
Бірақ
енді қарапайым ата-анаға өзінің жақыны, баласы жанында болғаны абзал.
Иә. Yeah.
Сол тұрғыдан ғой олар ең болмағанда шықса болды ғой деген.
Иә, yeah, және де біраз істер саясиланған істер. Жазықсыз отырған азаматты жалған куәлікпен дәлелдеме болмаса да ұстап отыр. Өздері істерді саясиландырып отыр.
Тергеу органы ма?
Тергеу органдары.
Мен сіздің Facebook-тағы посттарыңызды жиі оқимын. Сіз ол жерде қорғауыңыздағы әрбір азамат жайлы айтып өтесіз. Олардың жазықсыз екенін, мынау азапталғаны, жаңағы өзіңіз айтқан тергеудің әділ өтпегені жайлы жазасыз. Дегенмен сот сіздің сөзіңізді елемейтін сияқты. Ақтауға асықпайтын сияқты. Мысалы, мынау өткенде ғана сіз қанша тырысқаныңызбен қаңтарда оқтиып марқұм болған 21 жастағы Думан Қанатбектің соты сотығыны жаппай тәртіпсіздікке қатысты деп айыптап соттады, бірақ әрине енді марқұм болғанына байланысты жазадан босатты. көпшілік қарапайым адам өлген адамды қалай соттайды, яттарың бар ма деп айтады. Бірақ дегенмен бұл дүние заңнамада жазылған ғой, қалай түсіндіріледі?
Марқұм болған 21 жасар Думан Қанатбектің ісіне келетін болсақ, бұл азаматтың жанындағы тағы басқа да балалар болған. 5 бала болған. 5 баланың біреуін куә ретінде жіберіп тұрды, кәмелет жасқа толмаған деп. Ал қалған 4 азаматты бірге жүрді деп, кінәлі деп таппаннан кейін, менің қорғауымдағы азаматты да сонымен бірге 4 күні, 5 күні жүрді ғой деп, оны да кінәлі деп тауып тұр.
Думанның бар кінәсі не дейді?
Бар кінәсін жаңағы сол азаматтармен бірге жүрді дейді. Алайда істегі бір неше шикілік байқадық. Және де оны сот отырысы барысында да ашып бердік. Яғни Думан Қанатбектің биологиялық ата-анасы, олардың жауаптары алдын ала тергеп тексеру кезінде қалай алынғандығы. Және де ол жерде жазылады. Менің баламның қайтыс болуына байланысты істі қысқартуыңызды сұраймын деген сөйлемді керісінше қысқартуды сұрамаймын, істі сотқа жіберуіңізді сұраймын деп келтірген жауаптың ішінде де және де арыздар да бар ондай.
Оны сонда тергеу органы солай жазған?
Тергеу органы солай жазып берген.
Ол кісілер істі тоқтатуды сұраймын деген қағазға қол қойса не болушы еді?
Алдын ала тергеп тексеру кезінде іс тоқтатылатын еді.
Яғни Думанға қатысты ешқандай айып тағылмас еді.
Тергеп тексеру органы қысқарта алатын еді. Қайтыс болуына байланысты. Алайда бұл жерде қысқартпаған.
Сіздер сот барысында Думанның қолындағы телефоны, оның ешқандай қылмыс жасамағанына айғақ болуы мүмкін еді. Осы телефонды табыңыздар деп айттыңыздар.
Ұялы телефон жоқ. Және де іс бойынша ұялы номер арқылы Думанның қай жерде жүргенін анықтауға болатын еді. Алайда ол ұялы номерде жоқ, ұялы номерінде жасалған детализация да жоқ.
Думан Қанатбек 5-ші қаңтар күні кешке қарай жұмысынан шыққан бетте 5 дос бір көлікпен қайтпақ болған кезде қару-жарақ дүкенінің маңынан бір кісілер тоқтатады. Олар қорқытып жаңағы машинаның багажына ұрланған қару-жарақ салғызып, алаңға апаруды бұйырады. Жас балалар жаңағы қорққан соң амалсыз алып барады, бірақ әкесінің айтуы бойынша тергеу амалдары кезінде жаңағы сіздер де я айттыңыздар, олар көліктен шықпаған, алаңға барғаннан кейін жаңағы адамдар багаждан бүкіл қару-жарақты алып алған, балалар сол қорққан қалпы алаңнан қашып Алматының
Райымбек Батыр Сейфуллин көшесінің қиылысына келген кезде жол жабық болады. Содан бұл кісілер бұрылып жатқан кезде Жетісу аудандық полиция басқармасының 3-4 этажынан дейді, оқ атыла бастады дейді. Сол сәтте барлығы автокөлікке мініп разворот жасап жатқан кезде Думанның ішіне оқ тиген екен.
Думанның өліміне қатысты іс қозғалды ма?
Іс қозғалған, алайда кім атқандығы анықталмауына байланысты істі тоқтатып тастаған.
Бұл іске қатысты үкім шығып қойды. Апелляциялық шағым түсірдіңіздер ме?
Апелляциялық шағым түсірдік. Қазір апелляциялық шағымымыздың түскеніне де міне бір айдың көлемі болып қалды, бірақ әлі күнге дейін жаңа сот алқасы сот отырысын белгілеген жоқ.
Түсінікті. Жалғас, енді бұдан бөлек сіз қаңтар бойынша ұзақ жылға сотталған тараздық Ербол Жұмановты қазір апелляциялық сатыда қорғап отырсыз. Еске салсам, құрметті тыңдарман, биыл сәуірде сот Жұмановты қаруды заңсыз иемденді, қаруды заңсыз ұстады, сосын билік өкіліне күш көрсетті деп айыптаған. Айыптап 16 жылға соттаған болатын. Мұнымен қорғау тарабы сіздер келіспейсіздер. Неге?
Жазықсыз дейтін себебіміз, бұл азамат оқиға болған жерде болмаған. Яғни қазіргі таңда 3 айып тағылып отыр ғой. Қылмыстық кодексінің 291-ші бабы қару жарақты ұрлады, және де 287-ші бабы қару жарақты сақтады. Және әскери қызметкер немесе жаңағы билік өкіліне
күш көрсетті,
өлтірді деген. Осындай айып тағылып отыр ол азаматқа. Және де ол азамат алғашқы 291 мен 287-ні мойындап отыр. Қаруды алғаны ДВД-дан алған, дүрбелең болып жатқан кезде барып көрген ғой, барған, өткет бар жатқан кезде осы екеу азаматтар сөйтіп бір нәрселерді беріп жатыр дейді. Не ол деп барып қараса, іштен алып жатқан азаматтар бұларын да қолына ұстатып жібереді ғой. Ойларында ештеңке жоқ, ананы алады. Ол алған қарудың магазині жоқ.
Ол тапанша ғой сонда.
Автомат.
Автомат.
Бірақ оның оқсалатын жері жоқ. Яғни ол атуға жарамсыз.
Соны алып үйіне апарады.
Соны алып кетеді, үйіне апарып қойып қояды. Соны үйіне апарды, алып кетті, сақтады. Енді 291 мен 287-ні ол кісі мойындап отыр. Бірақ бұл кісіге қатысты 381 бөлігін іліп отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің подполковнигін өлтірді деген айып тағылып отыр да, атты деп. Біз сол бөлікпен келіспейміз.
Егер ол жерде болмаса, оған дәлел бар ма? Сіздер қазір мысалы апелляциялық сатыда қандай дәлелдер келтіріп жатсыздар?
Оқиға болған жердегі бейне жазба. Сол оқиға болған кезде Ербол Жұманов ол жерде болмаған. Ол 3 пен 4-тің ортасында үйінде болған. Бұл сәтте досымен бірге. Бейне жазбада ол жоқ, және де сол маңда сол сәтте болды деген детализация жоқ. Жүрістіріс детализациясы жоқ.
Сонда сот неге негізделіп отырып үкім шығарып отыр?
Иә, сот сонда алып отырғаны 3 куәнің жауабы. 3 куәнің бірі Баширов деген азамат. Ол азамат барлық осы қаңтар ісінде Тараздағы әруақтардың сотында да, мына сотта да бәріне қарсы куәлік еткен азамат екен.
күмәнді күәгер дейсіз.
Күмәнді күәгер және де екі әскери қызметкер бар. Көрдім деген Ербол Жұмановты. Бұл жерде екі КПП-ның алдында болып жатқан атыс, бір КПП-ның алдында әскери қызметкерлер, екінші КПП-ның алдында ұлттық қауіпсіздік комитеті. Яғни ұлттық қауіпсіздік комитетінің қайтыс болған қызметкері шығып қол көтере берген кезде мына жақтан оқ құшады. Екінші КПП-ның алдында әскери қызметкерлерге болды. Істегі тіркелген ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерінің жауап алу хаттамалары бар. Біз дейді, әскери қызметкерлерін келгенін білмей қалдық өзіміз. Білмедік дейді. Сонда өздері білмей, бұлар ұлттық қауіпсіздік комитеті шығады, машинаны көреді, бұлар сол жаққа қарай өздері бірінші оқ ата бастайды. Сосын оқ встречный жаңағы жауап оқтар әскери қызметкерлері ұлттық қауіпсіздік комитетінің қарай оқ жаудыра бастайды. Өзі бейне жазбада көрініп тұр өзі.
Сіздің пікіріңізше, неге ақтау үкімі шығарылған жоқ? Дәл болыс емес, жалпы осыған дейінгі сіздің өзіңіздің жүргізілген қаңтар істеріңізде барлық қолыңыздағы айғақтарды көрсете отырып, тергеу органы бірде бір дәлел келтірмей отырып, істердің барлығында неге сотталушылар сотталып кетіп жатыр? Неге судья ақтау үкімін шығаруға қауқарсыз? Қалай ойлайсыз?
Қаңтаршыларды, қаңтарға қатысқан азаматтардың барлығын жазықты деп танып, белгілі бір адам санын шығармақшы сияқты да. Басында президентіміз айтты ғой, 20 мың террорист болды деп, мүмкін соның санын толтырғысы келе ме екен? Немесе соттың өзі, мысалы, сот үкімін шығаратын кезде, шешімін шығаратын кезде тек қана конституцияға және сот және судьялардың мәртебесі туралы заңға ғана бағыну керек те, тәуелсіз болу керек. Алайда сол норма орындалып жатқан жоқ. Бұлар тәуелді болып тұр да.
Ал жаңағы сіз атап өткен президенттің осы қаңтар оқиғасына байланысты қатысушыларға рақымшылық жариялауы. Кей азаматтар бұны президент тарапынан жасалған игі бір іс деп қабылдайды. Шын мәнісінде солай ма?
Бір реттік кешірім берем дегеннен кейін бүкіл қаңтарға қатысқан азаматтардың барлығын кешіру керек еді. Бұлай емес, жазалап немесе олардың соттап, оның жазасын қысқарту емес, жалпы кешірім беру керек еді. Себебі 10 мыңға жуық азаматтар қатысқан болса, 10 мыңға жуық мысалы азаматтар сотталды деген сөз. Яғни бізде Қазақстанда соттылық та көбейді деген сөз. Көбісі жастар болып тұр ғой, жастардың соттылығы, сотталған азаматтар болашақта жұмысқа да тұра алмайды. Мысалы сондай зияндар тимесе екен.
Дегенмен осы жерде кей азаматтар айтуы мүмкін. Қаңтар оқиғасына қатысқан азаматтар барлығы сіздің қорғауыңыздағы кездейсоқ құрбандар емес қой. Жазықсыз, ешқандай айыбы жоқ азаматтар емес қой. Оның арасында мысалы шынымен де ұрлаған, шынымен де есікті сындырған, шынымен де төбелескен адамдар болды. Оларға да рақымшылық жариялау қажет пе еді?
Қажет деп ойлаймын. Себебі 4-нен 7-сіне дейінгі аралықта ешқайсымыз үйден шыға алмай отырдық. Және де қорғауымда азаматтардан неге сол кезде шықтың деп сұраған кездерде де мысалы көбісі білмедім деді. Осындай жауапкершілік көзделетінін, жауапкершілік болатынын білген жоқпын. Енді ана жерде дүрбелең болып жатқан кезде бұл кісілердің көбісі ойламады. Артынан осындай жауапкершілік көзделеді екен, мен табады екен деген дейді. Көбісі мысалы білмейде қалды. Сондықтан да бұл енді өмірлерінде болатын бір білместік қой. Кім білместік жасамайды, мысалы кім шалыс баспайды аяғын. Сондықтан бүкіл қаңтаршыларға кешірім беріп, ұрлаған болса да ол кісілер тонаған болса да, кісі өлімі болмаса, қылмыстық жауапкершіліктің бәрінен босатқан дұрыс болатын еді. Себебі ұрланған заттардың барлығы қалпына келді ғой.
Сіз мынау қаңтар оқиғасынан соң үтікпен азапталған азамат Батырбаевты да қорғауыңызға алдыңыз. Наразылық күні ол Талдықорғанда алаңға шыққаны үшін өзін әлгі сот жаппай тәртіпсіздікке қатысты деп айыптап, 4,5 жыл шартты жаза берді. Дегенмен оны үтікпен азаптап қинаған адамдар әлі күнге шейін сотқа тартылған жоқ. Неге сонша созып жатыр? Неге бұл іс әлі күнге шейін сотқа жеткен жоқ?
Бұл істі мен былтыр 2022 жылдың тамыз айынан бастап алдым. Іс шикі күйде тұр екен. Екі куәлер жоқ, және де бір ғана жауабы деген сияқты. Содан куәлерді де таптық, содан сол куәлерден жауап алуды сұрадық. Бізде қазір 4 полиция қызметкерлері ұсталды. Оның бірақ 2-ін ғана қазір сотқа жіберіп отыр. Оның біреуі үй қамақта жүр, біреуі былтыр азапталған азаматтардың арыздары негізінде сотталған, ол түрмеде. Бірақ біздің ісіміз бойынша да ол кінәлі, ол бұл іс бойынша да сотқа барады.
Яғни үтікті басқан адам
таптық.
Табылды.
Иә, ол белгіледі. Азамат Батырбаев қорғауымдағы ол кісі мені азаптаған Айдын деп атын айтқан. Айдын үтік әкел дейді, содан артынша менің артымнан басты үтікпен дейді. Бірақ оны ол теріс қарап жатқаннан кейін ол көрген жоқ қой Айдынның басқан. Бірақ соның кіріп жатқан кезде, Айдын үтікті басып жатқан кезде куә бар ортада. Сол куә сұратылмай кеткен, сол куәні тауып, сол куәні сұраттық.
Іс сонда қазір сотқа жетті ме?
Қазір тергеп-тексеру бітті. Қазір іс сотқа кеткелі жатыр. Қазір іспен бір күдікті танысып жатыр.
Жалғас, енді уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін көп-көп рахмет. Сіздің жасап жатқан жұмысыңыз өте маңызды деп ойлаймын қазіргі қоғамда, себебі құқықтық сауаттылық ең алдымен әр азаматтың өзіне керекті. Ал адвокаттар әрине сіздер енді бүгішігісін білетін болған соң тікелей басына іс түскенде үлкен көмек жасайсыздар. Ал дегенмен қарапайым күнделікті өмірде әрбір азамат құқықтық сауатты болса, өз құқығын және өзгенің құқығын бұзбаудың аражігін ажыратып жүрсе, меніңше қылмыстың да заң бұзушылықтың да саны азаятын еді. Көп рахмет.
Сізге рахмет үлкен.
Қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі эпизодымыз тәмам. Оған қатысты немесе қонағымызға қоятын қандай да бір сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыз. Подкастымызды барлық подкаст платформалардан, Азаттықтың сайты мен YouTube-тен де тыңдай аласыздар. Келесі эпизодқа шейін, келесі кездескенге шейін аман болыңыздар.